Radio Dayn kuuntelijat kaikki tunsivat evankelistan nimeltä Kalevi Lehtinen. Hänen leskensä Leena Lehtinen on tällä kertaa täällä vieraana. Tervetuloa Leena tähän ohjelmaan.
Voi kiitos.
Toimittajana on Timo Tikka. 17.7. vuonna 2011 on päivä, joka kirjattiin Kalevi Lehtisen viimeiseksi päiväksi täällä maan päällä. Nyt siitä on kulunut reilu vuosi. Olet ollut leskenä noin vuoden verran. Miltä tuo aika on tuntunut?
Se on ollut ehkä eräs elämäni hurjimpia vuosia, kipeimpiä ja toisaalta myöskin sitten hyvin täynnä lohduttajan läsnäoloa. Se on ollut kipeä ja hyvin intensiivinen suruvuosi.
Ne, jotka ovat kokeneet tällaisen leskeyden, sanovat, että ensimmäinen vuosi on vaikein. Minkälaisia tunne- ja ajatustiloja siinä käy lävitse?
Mä en olen kokenut suruja aikaisemminkin. Siinä on ihan kaikki tunteet, semmos ihan fyysisestä kivusta ja orpoudesta ja hyvin, siinä on kaikki tunnemylläkät, mitä voi olla. Nyt ihan muutama viimeisen viikon aikana olen uskaltanut olla Kaleville jopa vihainen siitä, että hän otti ja lähti. Ja se on ihan kiitollisuudesta mielettömään ahdistukseen. Yöt ovat suunnattoman vaikeita olleet ja mikään muu ei ole auttanut kuin rukous. Ja siinä on aivan kaikki tunteet sikin sokin sekaisin.
Mitenkä tämä viimeinen vuosi on ja sen tilanteet ovat vaikuttaneet sinun rukouselämääsi?
En olisi tässä ilman rukousta. Olen oppinut sen muun muassa, että se kipukramppi, joka on ihan fyysisenä ollut, niin se lähtee kielillä puhuessa. Kun se tuska tulee ja milloin mihinkin aikaa vuorokaudesta, niin kuin aluksi tuli useamman kuukauden ajan, niin tiedän, että, tai siis koin, että vain kielillä rukous, se auttaa siinä. Ja sitten, kun sitä on aikansa ollut, jopa joskus tunnin semmoista, kun ei tarvitse selittää eikä jaksaiskaan selittää, niin vaan siinä avuttomana mongertaa, niin kuin se kuulostaa varmaan, niin ja sitten siitä laukee itku. Ja sitten se kipu vähitellen siinä Jeesuksen sylissä, se tuska yhtäkkiä vaan poistuu ja rauha tulee tilalle. Ja sitten taas jaksaa, että pääsee jopa uneen, jos se on yöllä. Tämä on semmoinen asia, jota paljon on tapahtunut. Mutta sitten myöskin nyt ihan viimeisinä kuukausina sitten taas semmoinen Jeesuksen läsnäolon kokemus. Että hän on minun yksinäisyydessäni minun kanssani. Ilman tarvitse sanoa mitään. Hän on siinä. Joskus hän ottaa sen kivun pois, joskus ei ota. Ja se rukous, se on niin kuin enemmän hänen läsnäoloaan. Ja tämän vuoden aikana olen myöskin ehkä ihan ensimmäisen kerran elämässäni kokemuksellisesti kokenut, miten isä on minua lähellä. Jeesus ja Pyhä Henki on mulle ollut todellisempia, mutta tänä vuonna isä on tullut mulle todelliseksi. Et kun taivaan isä otti mieheni pois, niin hän tuli niin kuin isäksi. Ja jopa niinkin sanoisin, että ihan mun viimeinen runoni, jonka mä oon kirjoittanut, on, että kun Jeesus ottaa jonkun pois, hän tulee itse tilalle.
Onko tämä vaihe, ensimmäinen vuosi leskinä, jotain sellaista, jota itse asiassa ihminen, joka ei ole sellaista kokenut, niin ei voi oikein ymmärtää?
Luulen, että niin on. On asioita elämässä, jotka oppii vain elämällä. Se niin kuin rukoilemaan oppii vain rukoilemalla, suremaan oppii vain suremalla. Ja kuitenkin, kun mä kerron tästä, mä tiedän, että aika moni pystyy tunnistamaan. Hämmästyy itsekin. mutta tätä on vaan hirveän vaikea selittää lyhyesti.
Esitän sinulle kysymyksen, jota ei varmasti näin pitkään hengellisessä työssä mukana olleille ihmisille enää esitetä. Leena, millainen oli sinun tiesi Jeesuksen tykö?
Ihanaa, kun kysyt. Oikeastaan ihan mun ensikontakti Jeesuksen kanssa oli, että kun mä olin yksinäinen lapsi, keskimmäinen viidestä, ja eikä vanhemmilla ollut mulle aikaa, niin mulla oli Jeesus mielikuvitusolentona. Ihan silloin pienenä. Mutta sitten mä hukkasin hänet. Ja sitten 16-vuotiaana mä kävin ensin rippikoulun ja en saanut oikeastaan vastauksia, mutta sitten mä tutustuin koulussa ihmisiin, jotka sanoivat itseään uskovaisiksi. Ja he kutsuivat mut mukaan koulun kristilliseen teinikiltaan, joka kokoontui opettajahuoneessa. Ja mä olin hyvin arka ja mä seisoin semmoisen mainoksen luona pitkän aikaa ja kyttäsin, että kuka siihen tulee. Ja mä kysyin, että mikä sä oot, kun sinne oli se mun lapsuudesta tuttu Jeesus. ja ne sitten houkutteli mua pari kuukautta ennen kuin mä uskalsin oikeasti mennä. Ja sitten siellä olikin, kun mä uskaltauduin, niin istui opettajahuoneen pöydän ympärillä ihmisiä, jotka rukoili Jeesusta ihan niin kuin ne olisi tuntenut hänet. Mä tajusin, että mä haluun tohon, mä haluun tota, mutta ja niiden välillä kulki niin kuin ikään kuin semmoinen punainen nauha ja mä olin sen ulkopuolella. Mä tajusin itsessäni sen nälän. Ja sitten ne sai houkuteltua, mutta Turun tuomiokirkossa pidettiin noita tiistai-iltoja. Kello 20.30 oli nuorisokirkko ja mä sitten semmoiseen päädyin. Mä tulin bussilla maalta, missä asuin ja siinä ihan varta vasten. Ja sitten helmikuulla 65 oli yksi tämmöinen tiistai-ilta, jolloin mä olin, kun tullaan ulkoon, niin vasemmanpuoleisen toiseksi takimaisen pylvään takana. Mä kuulin, kun pappi puhuu siellä. Mä en muista yhtään, mitä se meidän nuorisopastori silloin sanoi, mutta mä tajusin, että hei, mä haluan antaa kanssa elämäni Jeesukselle. Mutta mä en tiennyt, mitä se tapahtuu. Mitä on pitää tehdä? Sitten alkoi hiihtoloma. Ja vasta viikon päästä mä sitten menin sitten sinne niiden tavalliseen nuorten iltaan lauantaina ja sitten mä sanoin sille samalle Ritvalle, joka oli mistänyt sen teinikillan mainoksen siihen seinään, niin sanoin hänelle, että mä haluaisin tulla kans tommoseksi. Ja hän mokoma haki sieltä meidän sen nuorisopapin, mä ajattelin, että apua, mitä se sitä pappia meni hakemaan. Ja se kuiskas matkalla, kun se meni sitä hakemaan, että tää tulee uskoon tää tyttö. Ja sitten ne rupesi laulamaan, tule Jeesuksen luo, tule nuorena, oi. Ja tällaisena vain isäni kotiin mä saapua sain, rupesi kitarat soimaan ympäri sitä huonetta. Ja sitten se pappi tuli ja haki mut toimistoon ja sanoi, että no, enkä mä osannut mitään. Ja mä huomasin vaan, että mä kerroin elämäni sinne ja sitten sanoin, että no mennään polvilleen. Ja siinä mä sitten huomasin itkeväni Jumala eessä ja mä kuulin, miten mulle julistettiin synnit anteeksi. Ja kun mä nousin siitä, niin hän kätteli ja siunasi mut ja sitten mä menin ulos ja mä tajusin, kun mä tulin sen huoneen ulkopuolelle, että hei, nyt se Jeesus on mun kanssa, nyt tämä Jeesus on mun kaveri ja mun ystävä ja mun vapahtaja ja ne nuoret halas mua ja otti mua vastaan ja se oli tämmöinen. Ja sen jälkeen Jeesus on sinnikkäästi pysynyt mun seurassani.
Sanoit, että Jeesus oli sinulle lapsuudessa tällainen mielikuvitusolento, mutta kadotit hänet, mutta hän ei kuitenkaan kadottanut sinua.
Hän ei kadottanut minua, ei.
Saitko sen jälkeen sitten, kun olit nuori ja nuorten maailmahan ei aina ole niin helppo maailmakaan siellä, joskus joutuu vähän kaveripiiristä ulos tai johonkin piiriin pääsee sisälle. Miten sinä koit elämäsi uskovaisena nuorena?
Se oli oikeastaan aika ahdistavaa. Olin luokkani ainoa uskis ja olin aika orpona ja Mutta toisaalta Jeesus oli sitten mun kanssani. Sitten se seurakuntanuorten joukko. Sieltä löysin ihan elämäni ensimmäisen ystävän, joka halusi olla mun kaveri, mun kaa. Se oli ihmeellistä ja niin kuin siihen aikaan tehtiin, niin se samainen nuorisopastori, hän pyysi sitten, että nyt pitää todistaa ja kertoa, mitä sulle on tapahtunut. Ja hän kertoi se mulle viikkoa ennen, että mä niin jännittää ja pelätä koko viikon ja yritin rustata jotain paperillekin ja kirjoitinkin jotakin ja sitten kun se tilanne sitten tuli, niin se paperi vapisi mun käsissäni ja taisi pudota lattialle ja se oli ihan hirveä, ihan kauhea tilanne. Mutta enkä yhtään muista, mitä olen sanonut. Jotakin varmaan Jeesuksesta, mutta koska se ujous ja jännitys oli niin suuri. Ja toisaalta sitten Jumalan kutsu hänen työhönsä oli myöskin aika vahva, koska isoäitini Helsingissä kuuli, että olen tullut uskoon, ja hän oli lähetyssaarnaaja, ollut Ambomaalla vuosia, ja hän tuli varta vasten minun luokseni Turkuun ja Helsingistä lähetystalolta, jossa asui, ja sanoi, että Leena, että on se hyvä, että olet tutustunut Jeesukseen henkilökohtaisesti, että minäpä alan nyt rukoilla, että sinä sitten eräänä päivänä olet lähetystyössä Ambomaalla, ja koin, että se oli semmoinen ensimmäinen Jumalan työkutsu.